360 में पाकिस्तान में गंदम की बेहतरीन फसल पर किसान खुशी मनाने की बजाय एहतजाज क्यों कर रहे हैं?
6 महीने की मेहनत का मुआवजा न देना मैं समझो एहतियाती की बात।
क्या ये एहतजाज किसान दोस्त पॉलिसीज की वजह बन सकेगा? बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। चंद रोज पहले पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से इस साल गंदम की बम्पर क्रॉप होने की खुशखबरी दिए जाने के बावजूद पंजाब में किसान हुकूमत की गंदम की खरीदारी से मुतालिक पॉलिसी से नाखुश हैं और एहतजाज कर रहे हैं। सरकारी अंदाजों के मुताबिक गंदम की पैदावार गुज़िश्ता साल की निस्बत 5% ज्यादा रहेगी, लेकिन हुकूमत की तरफ से पंजाब के किसानों से उनकी फसल की खरीदारी में ताखीर, इसकी कीमत और दीगर फैसलों पर किसान परेशान और नाखुश हैं। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत का कहना है कि उसके पास ना तो गंदम खरीदने के लिए रकम है और ना ही गंदम को जखीरा करने के लिए गोदाम। किसानों का मौकफ है कि उन्होंने हुकूमत की हौसला अफजाई की वजह से पहले से ज्यादा गंदम लगाई, जिसका नतीजा ज्यादा पैदावार है, लेकिन अब गंदम खरीदी नहीं जा रही। कुछ माहरीन इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस साल भी गंदम की शॉर्टेज हो सकती है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में गंदम की अच्छी फसल होने के बावजूद मुल्क को इस कमी का खदशा है? आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं लाहौर। ज़ियाउर रहमान हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि जो पंजाब में एहतजाज हो रहा है किसानों की तरफ से उस पर क्या सूरत हाल है। ज़िया, क्या एहतजाज पे अपडेट क्या है? कल कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, उसके बाद कहा गया कि छोड़ दिया गया है किसानों को, अपडेट क्या है इस पर?
देखिए असद, जो गंदम की सूरत हाल है ये ना सिर्फ पंजाब में बल्कि मुल्क भर में इसकी सूरत हाल जो है वो खासी बिगड़ी हुई है, जिसकी अगर हम सादा अल्फाज में कहें तो ये एक हुकूमत की नाकस हिकमत अमली नजर आती है, क्योंकि हुकूमत ने कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाई। जब हमने फूड सिक्योरिटी जो है माहरीन से बात की, उनका कहना था कि अगर हुकूमत हिकमत अमली बनाती तो ना किसान एहतजाज करते और हुकूमत के पास भी जो है अगर वो पैसे का बंदोबस्त वक्त पे कर लेती तो गंदम को खरीदे जा सकता था। किसान जो है इस सारी सूरत हाल के ऊपर परेशान है, एहतजाज कर रहे हैं। कल पंजाब भर में किसानों की जो मुख्तलिफ नुमाइंदा तंजीमें हैं उन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गंदम की खरीदारी ना शुरू किए जाने पर और जो स्पॉट प्राइस फिक्स की गई थी वो उस पर मुकर्रर खरीद ना होने पर जो एहतजाज किया, इस पर पंजाब भर से तकरीबन कोई 50 के करीब किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिनको मुजाकरात के बाद गुज़िश्ता रात जो है वो रात में रिहा कर दिया गया। इनका और हुकूमत के दरमियान मुजाकरात हुए कि हुकूमत अपनी पॉलिसी के ऊपर असरेनो गौर करेगी और उसके बाद इसका जो है वो फैसला किया जाएगा कि आया गंदम की खरीदारी की जाएगी या नहीं की जाएगी। जो गंदम का मसला है वो मुल्क भर में यूं ही बढ़ता जा रहा है। 3900 रुपए प्रति मन गंदम की कीमत मुकर्रर की हुकूमत पंजाब ने, इसी तरह सिंध हुकूमत ने मुकर्रर की 4000 रुपए फी मन, लेकिन दोनों हुकूमतें जो है अभी इन मुकर्रर करदा जो कीमतें हैं उस पर गंदम नहीं खरीद रहे। पंजाब में जो मार्केट है वो 3200 रुपए फी मन से लेकर 3600 रुपए फी मन के हिसाब से जो जखीरा अंदोज है वो खरीद रहे हैं, जबकि सरकार ने तो अभी खरीदारी ही शुरू नहीं की है। किसान ये कह रहे हैं कि जो गुज़िश्ता रोज जो गुज़िश्ता साल जो कीमत थी कम अज कम उसके ऊपर तो खरीदे, इसके ऊपर भी नुकसान हो रहा है और किसानों को अभी तक बारदाना यानी कि जिस गंदम को बंद किया जाता है बैग में उसको बारदाना कहा जाता है तो वो उसकी भी तकतीम नहीं शुरू हुई। तो लिहाजा किसान बहुत ज्यादा परेशान है और वो हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर भी जो है वो सख्त नाला है। साथ साथ जो ज़राई माहरीन है वो भी हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर हुकूमत ने अपनी पॉलिसी के ऊपर असर नौ जायजा लिया तो आइंदा साल जो है वो किसान मजीद मुश्किल में आ जाएगा और किसान जो है वो
किसान के लिए अगले साल में भी मुश्किल हो सकती है और रकबा जो है वो कम हो सकता है गंदम की काश का। बहुत शुक्रिया ज़िया, आप हमें अपडेट कर रहे थे किसानों के एहतजाज के हवाले से। पाकिस्तान में गंदम का आटा रोजाना की खुराक का हिस्सा है, जहां मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक औसतन हर शख्स साल में 125 किलो के लगभग गंदम इस्तेमाल करता है। आदाद शुमार जमा करने वाले एक इदारे स्टैटिस्टा के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2023 के लिए गंदम की मजमुई खपत 2,60,00,000 टन थी, जबकि मुल्क में पैदा होने वाली गंदम पाकिस्तानी हुकूमत के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 2,20,00,000 टन थी। इस्लामाबाद इस माली साल में अब तक सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 34,00,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद कर चुका है, जिसकी लागत तकरीबन $1 अरब बनती है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में रवा साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार होने की तवक्को है, लेकिन इसके बावजूद किसान परेशान है। इजाफी पैदावार के बाद भी मुल्क में गंदम का बहरान क्यों जन्म लेता है और किसानों की परेशानी को कैसे कम किया जा सकता है? ज़ियाउर रहमान ने इस हवाले से एक रिपोर्ट बनाई।
پاکستان کے میدانی علاقوں میں کھیتوں پر ان دنوں سنہری رنگ کی بہار ہے۔ اس سونے جیسے رنگ اور پیداوار کو دیکھ کر کسان خوش تو ہوتا ہے، لیکن جلد ہی اس کی خوشی ماند پڑ جاتی ہے۔ انہی کسانوں میں سے ایک 55 سالہ محمد شبیر ہیں، جو روز اپنے ہاتھوں سے اگائی فصل کو دیکھتے ہیں اور اس سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔
قدم نہیں نہ کاٹے، ریٹ نہیں مل رہا، ریٹ ملے گا تو قدم کاٹیں گے نا۔ سب بجائی کی تھی نا، یہی سوچا تھا نا کہ اچھا دام ملے گا، اچھی فصل ہوگی، اچھی مطلب کہ پھر جو خرچہ تھا وہ بھی کھاد ہوگی، جو بھی بیج تھا سارا مہنگا ڈالا، کہ اس لیے کہ اچھا دام ملے گا۔ تو دام یہ دیکھ لو سر سامنے آپ، کیا دام ہے سب جب بیجی تھی، کہ وہ بیج میں نے اس 7 سال کا 40 کلو ڈالا اس میں، تو اب 250 کا 40 کلو ہے۔
پاکستان میں صوبہ سندھ میں ایک من گندم کی سرکاری قیمت 4000 روپے، جبکہ صوبہ پنجاب میں اس کی قیمت 3900 روپے ہے، جس پر محمد شبیر اور اس جیسے دیگر کسان ناخوش ہیں۔
گندم پچھلے سال سے 3900 سے، ابھی 3900، اگلے سال بس وہی بنے گا جو آگے بنتا ہے، وہی گندم نہیں ملے گی، نہیں کھانے والے کو ملے گی، نہیں کیا کرے گا پھر، وہی غریب کو مال وہی مال ہے، ابھی بھی مار پڑ رہی ہے، پھر بھی مار پڑے گی۔
اگر خرچوں کا ایوریج نکالیں تو گندم کا ریٹ نکالیں تو ہمیں پر ایکڑ 10000 روپیہ نقصان ہو رہا ہے۔ وقتی طور پہ تو ہم یہ نقصان برداشت کر لیں گے، ٹھیک ہے جو یہ کر رہے ہیں ہمیں منظور ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم آتے وقت میں ہم گندم نہیں لگائیں گے۔ جب ہم گندم کاشت نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے ملک کے اندر گندم کی کافی بحران پیدا ہوگا۔
زرعی ماہرین سمجھتے ہیں کہ حکومت نے بر وقت گندم کی درآمد نہیں روکی، جس کی وجہ سے ملک کا کسان تو نقصان اٹھا رہا ہے، البتہ اس کا فائدہ ذخیرہ اندوزوں کو ہو سکتا ہے۔
آلریڈی ہمارے پاس کچھ جو ہے آپ کے گوداموں میں بھی گندم پڑی ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہمارے پاس کہہ لیں کہ ہم نے افغانستان کو گندم نہیں دی، وہ جس طرح بھی دی جاتی تھی ان کو، تو امپورٹ کا کیا جواز بنتا تھا؟ اور اگر آپ نے امپورٹ کر بھی لی، بے شک جس وجہ سے بھی کی، لیکن پھر جو فارمر ہے اس سے ایک دفعہ آپ اس سے پرچیز کریں، لیکن جو فارمر کا آپ 425 روپے کا نقصان کرنے جا رہے ہیں، وہ کون بھرے گا؟ فارمر تو نہیں برداشت کر سکے گا۔ تو جب بھی کوئی پالیسی میکرز ہوتے ہیں، پالیسی بنانے والے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ فارمر سے وہ لازمی نیگوشیٹ کریں۔
اگر اس طرح یہ پالیسی جاری رکھی گئی تو یہی کسان اگلے سال اپنی ضرورت کی گندم پیدا کریں گے اور ملک بہت بڑے یعنی ایک خوراک بحران سے گزر سکتا ہے، لہذا گورنمنٹ عقل کے ناخن لے اور کسانوں کی اس کی محنت کا معاوضہ، جو 6 مہینے کی یہ فصل ہے، 6 مہینے کی محنت کا معاوضہ نہ دینا، میں سمجھتا ہوں زیادتی کی بات ہے۔
ملک بھر میں گندم کی فصل پک کر تیار ہے، لیکن کسانوں کی اکثریت اسے کاٹنے اور منڈیوں تک لانے کے لیے ہچکچا رہی ہے۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے کاشتکار کی محنت کو سامنے رکھ کر پالیسیاں نہیں بنائی، جس کا نقصان کاشتکار اور ملک دونوں کو ہو سکتا ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، شیخوپورہ۔
پنجاب کی حکومت گندم کی خریداری میں تاخیر پر بات کرتے ہوئے کہہ چکی ہے کہ بارشوں کی وجہ سے گندم میں معمول سے زیادہ نمی موجود ہے اور اس وقت فصل کو خریدنا حکومت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس سے ہٹ کر بھی گزشتہ کچھ عرصے سے ماحولیاتی تبدیلی سے ہونے والی موسمیاتی تبدیلیاں، جیسے وقت پر بارشوں کا نہ ہونا اور بے موسمی بارشیں، گندم کے کسانوں کے لیے درد سر بنی ہوئی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نوید نسیم نے اس رپورٹ میں بے موسمی بارشوں کی وجہ سے گندم کو ہونے والے نقصان اور موسمیاتی تبدیلیوں کے فصلوں پر اثرات کو جاننے کی کوشش کی۔
جیوگرافیکل پوزیشن پاکستان کی ایسی ہے کہ اس میں جو مختلف ایریاز میں اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ آ رہا ہے۔ فار ایگزامپل، جب ویٹ کراپ جو ہے جو سندھ میں جو کاسٹ ہوئی ہے، اس کی ہارویسٹنگ ہو چکی ہے، تو اس کے بعد یہ رین اسٹارم وغیرہ چیزوں کا، ہیل اسٹارم وغیرہ کا سلسلہ اسٹارٹ ہوا، تو زیادہ افیکٹ سندھ کی کراپ پہ زیادہ اس کے ساتھ نظر نہیں ہے۔ جبکہ ساؤتھ پنجاب میں جب ہم دیکھیں شمال، تو ساؤتھ جنوبی پنجاب میں یہ اثرات ہوئے وہاں پہ، کہ وہاں پہ جب وہ فصل تیار تھی تو مارچ کے مہینے میں اچھے خاصے رین اسٹارم ہے، اور وہاں پہ بگننگ آف اپریل بھی اچھے خاصے ہیل اسٹارم آئے اور بارش ہوئی اور تیز ہوا چلی، جس کی وجہ سے لاجنگ بہت زیادہ ہو گئی، اور یہ جو لاس ہو رہا ہے تقریباً یہ 10% سے 70% تک ہوا ہے۔
جو بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں نا، ہماری گندم اسی طرح متاثر ہو رہی ہے کہ یہ جب بارش اس کے اوپر ہوتی ہے نا، یہ گندم کمزور ہو جاتی ہے، اس کا رنگ جو ہے نا بلیک ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم نے جو گندم نکال لی ہے وہ آگے سے اٹھا نہیں رہا ہے، ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ اوپر جب وہ تھوڑی سی دھوپیں پڑی ہیں تو پھر بارش ہو گئی ہے بے موسمی، اور نقصان ہو گیا، پھر اس کے بعد تیسری بارش ہو گئی ہے، پھر میرے بھیا اور نقصان ہو گیا۔
پاکستان میں جو ویٹ کراپ ہے بیسیکلی یہ فوڈ سیکورٹی کی بیس ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں پچھلے ایک مہینے سے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جو انپریڈکٹیبل جو رین فال ہو رہا ہے، ہیل اسٹارمز آ رہے ہیں، ان کی وجہ سے ویٹ کے اوپر بہت ہی ڈراسٹک قسم کے افیکٹس آئے ہیں۔ پرٹیکولرلی اس کو جو ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اباؤٹ 10% جو ہماری کراپ ہے وہ شدید افیکٹ ہوئی، جس کی وجہ سے ہمیں بہت شدید قسم کا لاس اٹھانا پڑ رہا ہے۔
بارشوں کی وجہ سے اسے فنگس لگ جائے گی، ہمارے پاس تو گودام نہیں ہے تو ہم کہاں لے جائیں اس کو، ہمارا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ جو نمی آ رہی ہے نا وہ اس کے ساتھ گندم بلیک ہو جائے گی تو حکومت وہ اٹھائے گی نہیں، ہمارا ریٹ 4500 سے وہ کوئی بھی نہیں لے گا، تو یہ نقصان تو ہوا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اس کو کیا کرنا ہے، کوئی میل والا لے گا یا کسی جانوروں کے چارے میں ڈلے گی، آٹے کے قابل وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ ہمیں بلیک میل کریں گے، یہ وہ ہو گیا یہ ہو گیا، اس کو وہ لے جائیں گے اس کے دوسری کے بیچ میں ملا کے اس کو استعمال کریں گے۔
گورنمنٹ کی جو ریلیکٹڈ اس کی ہے کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس وقت موشن لیول زیادہ ہے، گورنمنٹ پرچیز کرے گی تو ویٹ زیادہ ہوگا، اور سپنگ جب وہ اسٹور کرے گی اس کا ویٹ کم ہو جائے گا، اور دوسری چیز ہے کوئی موئسچر کنٹینٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اسٹوریج کے اندر بہت ساری فنگس کی ڈیزیز بہت زیادہ آئیں گی اور وہاں پہ انسیکٹ اٹیک بہت زیادہ ہوگا، تو جو ہم اسٹور اس کو پراپر طریقے کر نہیں پائے گی، اور گورنمنٹ کے پاس ایسی فیسلٹیز نہیں ہے اس کو اسٹور کرنے سے پہلے پراپر ڈرائی کر سکے۔
جب ہم اس کے بعد چارہ وغیرہ لگائیں گے، وہ لگا کے ہم چھوڑ دیں گے، دو تین دن بعد بارش آ جائے گی تو وہ جو چارہ ہے نا وہ نہیں اگے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو کم سے کم 8-10 دن مل جائے، پھر وہ نکل آتا ہے زمین سے باہر، پھر بارش ہو جائے، پھر ہمارا نقصان نہیں ہوتا۔ اگر اس کو ہم لگا کے ٹریکٹر باہر نکلا ایک دو دن بعد، وہ نکلا نہیں زمین سے تو بارش آ گئی ہے تو وہ اوپر سے اس کا جفڑ مل جاتا ہے، مسام مل جاتے ہیں، وہ نہیں نکلتا، وہ بھی ہمارا نقصان ہوتا ہے۔
پاکستان میں صرف ویٹ یا رائس جو میجر کراپس ہیں، ویٹ رائس اور میز اور کاٹن جو میجر کراپس ہیں، اس کے علاوہ مائنر کراپس کے بھی بڑے سیویئر اثرات اس کے آ رہے ہیں۔ جو ییلڈ کی یہاں تک کمی کی بات ہوئی ہے، ایون کہ سم ٹائم بہت ساری کراپس کے اندر مور دین 50% لاس ہو رہا ہے ہمارا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ کرنے کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں، نمبر ایک تو یہ ہے کہ اگرونومک پوائنٹ میں پروڈکشن ٹیکنالوجی میں چینج لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ انوائرمنٹ کوئی بھی جینیٹکس ہے، آؤٹ پٹ کب آتا ہے؟ آؤٹ پٹ اس وقت آتا ہے جب جین انٹریکٹ کرتا ہے انوائرمنٹ کے ساتھ، اس کے بعد آؤٹ پٹ آتا ہے کسی بھی کراپ کا یا کسی بھی چیز کا، رائٹ۔ اب انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے، انوائرمنٹ چینج ہونے کے بعد جو جینیٹکس انٹریکشن ہو رہا ہے اس کے بعد آؤٹ پٹ بھی افیکٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے ہمیں ضرورت اس چیز کیا ہے کہ نئی ورائٹیز ایسی ڈیولپ کی جائیں جو ورائٹیز مختلف قسم کے سٹریسز کو برداشت کر سکے۔
صوبہ پنجاب کے وزیر خوراک بلال یاسین کا کہنا ہے کہ حکومت گندم کی خریداری سے متعلق کسانوں کے تحفظات پر غور کر رہی ہے، انہیں جلد حل کر لیا جائے گا۔ وزیر خوراک کے مطابق محکمہ خوراک کے پاس گندم گزشتہ سال کی جو ہے وہ بھی وافر مقدار میں موجود ہے، جس کی وجہ سے تاحال گندم کی سرکاری سطح پر خریداری شروع نہیں ہو سکی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے پاس گندم کی خریداری کے لیے مالی وسائل موجود نہیں ہیں، جس کے لیے بینکوں سے بات چیت جاری ہے۔
اس وقت ہم کو 22 سے 23 لاکھ میٹرک ٹن کیری فارورڈ کے ساتھ بائنگ کرنے جائیں گے، اور جو تاخیر والی بات، میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ ویدر چینج میں کی وجہ سے ہم تھوڑا سا پروکیورمنٹ کو لیٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت جو فیلڈ میں موئسچر جو ہمارے پاس جو کوڈ ہو رہا ہے وہ 16-18% ہے، اور فوڈ ڈپارٹمنٹ لیتا ہے وہ 10% موئسچر کے ساتھ، تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ایک ہیوج اماؤنٹ انوالو ہوتی ہے، تو ہم اتنے بڑے موئسچر کے ساتھ نہیں لے سکتے۔ اس دفعہ بمپر کراپ ہوئی ہے، اور اس کا وہ تو جب اس کی ہارویسٹنگ ہوگی تب ہی پتہ چلے گا، ساری فگرز جب اکٹھی ہوئیں گی۔ فنڈز ہمارے گورنمنٹ آف پنجاب کے نہیں ہوتے، یہ جب سے فوڈ ڈپارٹمنٹ بنا ہے ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ ہم بینک سے لون لیتے ہیں اور اس کے اگینسٹ جو ہے نا ہم جو ویٹ جو ہے نا وہ اس کی پروکیورمنٹ کرتے ہیں، اور جیسے جیسے ویٹ ہم ریلیز کرتے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے جو لون ہے اس کو ریٹائر کرتے ہیں، اور اس کا جو بیچ کا جو انٹرسٹ ہے وہ گورنمنٹ بیئر کرتی ہے، جو بلین آف روپیز میں جاتا ہے۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ اتنا بڑا، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ اتنا اوپر چلا گیا ہے، اتنی زیادہ اب اس کی اماؤنٹ، اس کا جو فگر اتنے زیادہ اوپر چلے گئے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے لیے الارمنگ ہے، مگر فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے اور جو محنت کش کی اس کی جو محنت کے جو اس کی جو صلہ ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ویٹ کو پرکیور کرے۔
صوبہ پنجاب کے کسانوں کو سرکاری ریٹ پر اپنی گندم کی فروخت میں مشکلات کا سامنا تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ کسانوں کو اپنی پیداوار کی ترسیل کے لیے درکار باردانہ کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا ہے، جس کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے اس بار موبائل ایپ باردانہ پر رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی ہے۔ باردانہ گندم کے مخصوص مقدار کی سٹوریج اور ترسیل کے لیے استعمال ہونے والے خاص تھیلوں کو کہا جاتا ہے۔ صوبہ پنجاب کے کسانوں کو اس موبائل ایپ پر رجسٹریشن کے دوران کن مسائل کا سامنا ہے، جانتے ہیں ضلع قصور کے علاقے پھول نگر سے نوید نسیم کی اس رپورٹ میں۔
صوبہ پنجاب کے ضلع قصور کے علاقے پھول نگر میں گندم کے کھیت میں مصروف نعیم اختر کو جہاں ایک طرف اپنی فصل کو سرکاری ریٹ پر بیچنے میں چیلنجز کا سامنا ہے، وہیں دوسری طرف انہیں اپنی گندم کو محفوظ کرنے کے لیے درکار بیگز یعنی باردانہ کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔
16 تاریخ کو سر جب باردانہ ایپ کا انسٹالیشن کا پروسیس گورنمنٹ نے لانچ کیا، اس کے بعد سر ہم ٹرائی کر رہے ہیں، بار بار ٹرائی کر رہے ہیں، وہ انسٹال ہو رہی ہے۔ آگے جو وہ انفارمیشن مانگ رہی ہے ہم نے وہ انفارمیشن اس کو شیئر کی ہے، لیکن سر وہ ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔ وہ اپلیکیشن وہ انتظار کریں انتظار کریں، اس کے بعد وہ درخواست منظور نہیں کی گئی، یہ آ جاتا ہے۔
حکومت نے اس بار یہ مخصوص بیگز یا باردانہ کی روایتی طریقے سے کسانوں کو تقسیم کی بجائے باردانہ موبائل ایپ پر لازمی رجسٹریشن کا نظام متعارف کرایا۔ پنجاب حکومت کے اعلان کے مطابق باردانہ ایپ کے ذریعے رجسٹریشن 13 اپریل سے 17 اپریل کے درمیان ہونی تھی، جبکہ باردانہ کی تقسیم کا عمل 19 اپریل سے شروع کیا جانا تھا، جس کے بعد 22 اپریل سے گندم کی خریداری کا عمل صوبے بھر میں شروع ہونا تھا۔ نعیم کہتے ہیں کہ پہلے یہ عمل آسان تھا اور پٹواری کے پاس دستیاب کسان کی مطلوبہ معلومات کے مطابق باردانہ فراہم کیا جاتا تھا، مگر اس بار نعیم سمیت سینکڑوں کسان باردانہ ایپ پر رجسٹر ہونے میں ناکام رہے ہیں۔ ان کے مطابق اس کی وجہ باردانہ ایپ میں نقائص کے علاوہ کسانوں کی اس ایپ کو استعمال کرنے میں مشکلات بھی ہیں۔
بہت زیادہ جو فارمر ہے ان کو موبائل استعمال کرنا نہیں آتا، جن کو سر موبائل استعمال کرنا نہیں آتا ان وہ تو اس کو آگے پروسیس کو چلا ہی نہیں سکے، تو سر جن کو آتا ہے ان کو آگے پرابلم یہ ہوئی کہ کسی کے پاس اپنی زمین کی مکمل انفارمیشن نہیں تھی کہ وہاں پہ کتنی زمین میری جو ہے وہ میری گندم کی ہوئی ہوئی ہے۔ جب تک ہم نے یہ سارا اکٹھا کیا ہے زمین کا گردوری نمبر اور دوسرا، اور تب تک سر گورنمنٹ کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ گزر چکی تھی۔
کسانوں کے باردانہ کے حصول میں پیش آنے والی مشکلات پر وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کا کہنا ہے کہ حکومت کو ایپ کے ذریعے 4 لاکھ سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے نصف سے زیادہ منظور کر لی گئیں، جبکہ وزیر خوراک کے مطابق حکومت باردانہ کی درخواست دینے کے لیے مقررہ تاریخ میں اضافے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ نوید نسیم، وائس آف امریکہ، پھول نگر، ضلع قصور۔
عامر حیات بھنڈارا کسان ہیں اور زرعی امور کے ماہر بھی ہیں، وہ پاکپتن سے ہمیں بذریعہ اسکائپ جوائن کر رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہر بار گندم کے معاملے میں اتنے مسائل کیوں سامنے آتے ہیں۔ بہت شکریہ عامر۔ اگر کسان سرکاری قیمت سے خوش نہیں ہے تو کیا جسٹیفائیڈ قیمت بنتی ہے آپ کی نظر میں گندم کی؟
دیکھیں، بہت شکریہ۔ اگر ہم منیمم سپورٹ پرائس کی بات کریں یا کم از کم امدادی قیمت کی، تو وہ جو قیمت ہے کسان کے لیے وہ مقرر ہی حکومت کرتی ہے، اور اس کے لیے پوری ایک باقاعدہ کمیٹی بیٹھتی ہے سرکار کی، جو کسان کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے اس کے اوپر پورا کام کر کے اس کے ساتھ تھوڑا منافع ایڈ کر کے پھر جو ہے وہ اناؤنس کی جاتی ہے کہ کم از کم امدادی قیمت ہے، اس سے کم پر نہیں خریدی جا سکتی۔ اب اس کے لیے جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ دو لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو سیف گارڈ کرنا ہوتا ہے، ایک گروور کے اور ایک کنزیومر کے، تاکہ وہ ایک بینچ مارک سیٹ ہو جائے کہ اس قیمت سے زیادہ قیمت نہیں ادا کرنی یا کم قیمت نہیں ادا کرنی، تاکہ جو عام کنزیومر ہے اس کو مہنگی چیز نہ دی جا سکے۔ لیکن یہاں پہ اس دفعہ ایسی صورتحال ہوئی ہے کہ پہلے انٹرم گورنمنٹ تھی اور اب نئی گورنمنٹ بنی ہے، پالیسیز کا فرق آیا ہے۔ جو عام کسان جو گروور تھا اس کے لیے جو کیمپین چلائی تھی وہ ہماری جو عبوری حکومت تھی اس نے چلائی تھی کہ آپ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں، لیکن جب گندم خریدنے کی باری آئی ہے تو اس وقت ایک الیکٹڈ گورنمنٹ موجود ہے اور اس کے اپنے اکانومک چیلنجز ہیں, کسان کے اپنے چیلنجز ہیں. کسان کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ پچھلے چند ماہ کے اندر خاص طور پہ جو ہماری گندم کی جو لاگت ہے اس کی قیمت کے اوپر بہت زیادہ پڑے ہیں. ہمیں جو کھاد کی قیمتیں تھیں وہ بڑھی ہوئی نظر آئی ہیں, بجلی کی قیمتیں بڑھی ہوئی نظر آئی ہیں پچھلے چند ماہ کے دوران, اور ہمیں جو جو ڈیزل اور زرعی مداخل دوسرے ہیں ان کی قیمتیں بڑی نظر آئی ہیں.
تو یہ کیا یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے کاشتکاری کی لاگت میں اضافہ ہوا ہے حالیہ سالوں میں؟
دیکھیں بالکل جو زیادہ اضافہ ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے, لیکن ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہے. اور جب ہم فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو بنیادی جو امدادی قیمت ہے اس کا تعلق فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کیونکہ گندم ہماری سٹیپل فوڈ ہے. اس کراپ کے بغیر ہمارا جو کھانا ہے وہ پاکستان میں تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اور پاکستان کی جو حکومت ہے پنجاب میں اور فیڈرل لیول کے اوپر وہ انشور کرتی ہے کہ کم از کم امدادی قیمت کے ساتھ خرید کر جو اپنے اسٹریٹجک ریزروز ہیں ان کو پورا کیا جائے, اور اس وقت جب گندم موجود نہیں ہوتی ہے اس وقت گندم جو حکومت ہے وہ اپنی طرف سے ریلیز کرے تاکہ آٹے کا بحران پیدا نہ ہو جائے.
لیکن ایک پوائنٹ جس پہ خاص طور پہ اس حوالے سے بات ہوتی ہے کہ اگر حکومت کو امدادی قیمت طے کرنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم امدادی قیمت ہے, تو وہ پھر اوپن مارکیٹ میں کیوں نہیں کسان بیچ سکتا جا کے؟ ڈیمانڈ مارکیٹ میں جو ہے وہ طے کرے گی قیمت کیا بنے گی اس کی.
دیکھیں اس یہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں دو لوگوں کے رائٹس کو سیف گارڈ کیا جاتا ہے, ایک گروور کے کیونکہ اس کی جو لاگت ہے اس کو اس کے برابر جو ہے اور اس کو کچھ منافع دیا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو کنزیومر ہے جو عام کسان جو عام شہری ہے جس کو نہیں پتا کہ گندم کی کاشت کرنے میں کیا کیا عوامل اور کتنا پیسہ لگتا ہے ان کے رائٹس کو سیف گارڈ کیا جائے اور ان کے لیے بلیک مارکیٹنگ نہ ہو. دیکھیں
تو یہ بیسیکلی کسانوں کے رائٹس کو بھی اتنا ہی پروٹیکٹ کرتا ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ کنزیومر کے رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں.
جی بالکل.
تو کسان جو ہے جی کسان کو
اگر آپ اس کو فری مارکیٹ کر دیں گے اور ڈی ریگولیٹ کر دیں گے تو اگر شارٹیج ہو جاتی ہے اور باہر سے آپ کو گندم نہیں ملتی ہے تو پرائس کی جو ہولڈرز ہیں وہ اس کی جو بلیک مارکیٹنگ پیدا کر کے تو پرائس جو ہے بیسیکلی
آپ سمجھتے ہیں کہ ہولڈرز جو ہیں وہ اس کا بینیفٹ لیں گے, شاید کسان کو بھی اس کا بینیفٹ نہیں ملے گا اور اینڈ کنزیومر جو ہے اس کو بھی نہیں ملے گا. تو کسان آڑتیوں کو سستے داموں گندم فروخت کرنے پر جب مجبور ہوتے ہیں تو صوبے کسانوں سے گندم پوری طرح سے خرید کیوں نہیں پاتے؟
دیکھیں ایک چیلنج تو میں نے آپ کو بتایا کہ کلائمیٹ چینج کا ایک چیلنج ہے, اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب نمی ہوتی ہے اور جس طرح اب ہمیں کنٹینیوسلی یہ چینجنگ نظر آ رہی ہے ویدر کی کہ ابھی بارشوں کا سیزن ہے, بارشیں شروع ہو چکی ہیں, یہ پہلے نہیں ہوتی تھیں. اب جب گندم کٹے گی تو اس میں ڈیفینیٹلی نمی پیدا ہوگی, تو گورنمنٹ کے اپنے مسائل ہیں. اور دوسرا مسئلہ ہے معاشی مسئلہ, کہ معاشی طور پر گورنمنٹ کے پاس جس طرح پہلے ابھی منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ بینک سے لون لے کر اس کے انٹرسٹ پے کر کے ہمیں خریدنی پڑتی ہے, ایک یہ مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ جو آپ کسان کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسان کے پاس اپنی کاسٹ لگانے کے لیے فصل کے اوپر نہیں ہوتی, وہ نارملی جو فائنینسیئرز منڈی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں جن کو آڑتی آپ کہہ سکتے ہیں یا مڈل مین, ان سے پیسے لے کر کام کرتا ہے, اور جب اس نے اگلی فصل چونکہ کاشت کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کو سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو بیچنا پڑتا ہے. اس میں ایگریکلچر مارکیٹنگ سسٹم کا بہت بڑا کردار ہے, صوبے خریدیں یا نہ خریدیں لیکن کم از کم جو گورنمنٹ کے ساتھ فلور ملز یا سیڈ کمپنیز رجسٹرڈ ہیں یا گورنمنٹ کے لیول کے اوپر جو خریداری کی جاتی ہے وہ کم از کم منیمم سپورٹ پرائز کے برابر ہونی چاہیے.
عامر میرے پاس لاسٹ پہ ایک منٹ ہے اور دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, آپ جس طرح سے بھی ان کو کور کرنا چاہیں. ایک تو کیپیسٹی بڑھانے کے لیے, اسٹوریج کیپیسٹی بڑھانے کے لیے حکومت کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی پنجاب جو ہے وہ زیادہ فصل پیدا کرتا ہے تو فی ایکڑ پاکستان میں کم کیوں ہوتی ہے؟
دیکھیں فی ایکڑ پیداوار کی اگر آپ لاگت کی بات کریں تو اس میں سیڈز کا اور زرعی مداخل کا بہت بڑا رول ہے. اگر آپ کے پاس کنٹرولڈ پرائسز کے اندر انپٹس اویلیبل ہوں گی, فارمرز کے پاس اچھے سیڈز اویلیبل ہوں گے اور اچھی مشینری اور میکانائزیشن کے ساتھ ڈیجیٹل جو ٹولز ہیں وہ اویلیبل ہوں گے, پرسیزن ایگریکلچر موجود ہوگا, تو شاید ہم بہت بہتر انداز میں اپنی پروڈکٹیویٹی جو پر ایکڑ ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں. اگر آپ اسٹوریج کی بات کریں, ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ہارڈ ٹاپ اسٹوریج نہیں ہے لیکن گورنمنٹ پہلے بھی اوپن ایئر جو بیگس کے اندر اسٹور کرتی رہی ہے, اور یہ ہمارا بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ ہم سٹورز جو ہیں وہ اوپنلی جو گندم ہے وہ اپنی سٹور کرتے ہیں. تو اس کا حل لانگ ٹرم میں ہمیں سائلوز کی طرف جانا پڑے گا, لیکن شارٹ ٹرم میں ہمارے پاس امیڈیٹلی وہی سولوشنز ہیں جو ہم پہلے ہمیشہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اس کو اوپن بیگز کے اندر گنجیوں میں لگا کر اس کو سٹور کر لیا جائے.
بہت بہت شکریہ عامر بھنڈارا, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس معاملے پہ جو کہ خاصا اہم ہے ہمیں اپنی ان پٹ دے رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیمز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه.
خوش آمدین، من قدیر مشرف هستم. تک تک شما شنونده های عزیز رادیو آشنا و اوید دوستان و عزیزانی که در نقاط مختلف جهان و در داخل افغانستان ما را از صفحات اجتماعی، وبسایت و ستلایت صدای امریکا میبینن، وقت خوش و با سعادت برای همه شما آرزو داریم. عزیز شنوندگان گرامی و بینندگان عزیز، شما در جریان سن در طول دو سه روز اخیر صحبت‌های زیاده در بخش ورزش افغانستان به گوش میرسه و افغانستان وارد یک فصل جدید در تاریخ ورزش از این کشور شده. برای نخستین بار تیم فوتسال افغانستان، تیم ملی فوتسال افغانستان توانست که به جام جهانی فوتسال که قرار است امسال در سال 2024 برگزار شود در ازبکستان راه بیافه و این بزرگترین موفقیت است که تا همین حالی که من برای شما صحبت میکنم نصیب خانواده ورزش و خانواده فوتبال افغانستان شده است. رسیدن به جام جهانی در کل پس و بلندی ها و قله های بزرگی از کوره پیمودن کار داره، زحمات زیاد را کار داره. ای که این تیم چگونه تانسته تا به این لحظه در جام جهانی راه بیافه، نتیجه کدام زحمات بوده و در آینده نیاز به چه کارهای است، صحبت های خود داشتیم با محترم محمد یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان که از طریق اسکایپ با ما هستند. جناب آقای کارگر سلام، ما خدمت شما به برنامه روایت امروز خوش آمدین. شبتان بخیر. ممنون از اینکه در این وقت شب میدانم از نمای پشت سر کمریتان که در داخل فدراسیون هستن و وقتتان رو بر برنامه دادن. کارگر سپ صدای مرد دارن؟ کارگر سپ صدای مرد دارن؟ بله، ما صدای شما رو داریم.
صدای شما قید است به نظر آزو طرف قید.
خب ما صدای کارگر سپ میشن ولی ظاهرا کارگر سپ صدای ما رو ندارن. ما از همکاران تخنیکی خواهش میکنم که در قسمت طرف از این مشکل کارگر سپ صدای ما رو دارن. علی کارگر سپ صدای ما رو دارن؟ خب ظاهرا کارگر سپ صدای مرا ندارن. حتما تلاش صورت خواهد گرفت که ایشان هم ما را خوب بشنون. شنونده های عزیز و بینندگان گرامی، تیم ملی فوتسال افغانستان در مرحله نهایی پلی آف جام جهانی سال 2024 توانست که 5-3 بر تیم قرغزستان پیروز شود و این پیروزی در نهایت باعث شد که نخستین راهیابی خود به جام جهانی فوتسال این تیم رقم بزنه. کارگر سپ صدای مرا دارن؟ آله کارگر سپ، فکر میکنم که هنوز هم متاسفانه که کارگر سپ صدای مرا ندارن.
سپاله؟
بله، ما صدای شما رو داریم. شما صدای ما رو دارین؟
دکتر صاحب میشنوید؟
بله بله بله، صدایتان داریم. سلام با خدمت شما، شبتان بخیر. متاسفانه که ارتباط ما با اینا تامین نیست، صدایشان داریم ولی متاسفانه تابال صدایشان اونا صدای ما را نمیشنوند. بر صورت بینندگان عزیز، تیم ملی فوتسال افغانستان در مرحله نهایی پلی آف جام جهانی ای تانست که تیم قرقیزستان شکست بده. البته در حضورش که در جام ملت‌های آسیا فوتسال داشت توانسته بود که برای نخستین بار در بین 8 تیم برتر آسیا حضور پیدا بکنه، ولی در دور نخست حذفی از صعود به دور نیمه نهایی باز ماند و در رقابتی که با تیم تایلند داشت از رقابت ها حذف شد در مسابقاتی که در تایلند برگزار شده بود، در دور 1/8 از رقابت ها حذف شد، ولی یک راه را نظر به برد و باختی که در سایر تیم ها بود، یک راه را برای صعود تیم ملی فوتسال افغانستان باز گذاشته بودند. کارگر سپ صدای مردان شما؟ کارگر سپ صدای مردان؟ متاسفانه ما تصویرشان داریم، صدای زنا را هم ما داریم، ولی ظاهراً کارگر سپ تصویر ما را ندارن. امیدوار هستم که این مشکل هر چی زودتر رفع شود. تیم فوتسال افغانستان در اولین رقابت نیمه نهایی جام جهانی 2024 در مقابل تیم ملی عراق رفت و با نتیجه 5-3 حریف از پیشروی خود برداشت. در این مسابقه اکبر کاظمی، فرزاد محمودی، جواد سفری و کینا هر کدامشان یک گل به ثمر رساندن، اما مهران غلامی دانست که دوبار به نفع تیم خود گلزنی بکنند. دهمین دوره مسابقات جام جهانی فوتسال از 14 سپتامبر تا 6 اکتبر سال 2024 در ازبکستان برگزار میشه که در اینجا قرار است 24 تیم حضور داشته باشه، از تیم های برزیل، ارجنتین، اسپانیا و از آسیا ایران و تیم های همتراز زی گرفته تا به افغانستان و سایر تیم ها حضور خواهد داشتن. رقابت های دشوار خواهد بود، رقابت ها نفسگیر خواهد بود، یک مسئولیت بیشتر را بر دوش بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان خواهد گذاشت. باید بگویم که افغانستان، فرانسه، نیوزیلند و تاجیکستان اینا تیم هایی هستند که بر اولین بار به جام جهانی فوتسال راه یافتند. بینندگان عزیز، ورزش در افغانستان در سالهای اخیر هم به گونه مثبت و در بعض جایا به گونه منفی با مشکلات موجی بوده. وجوهات مثبت ورزشی است که تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان با مساعد شدن شرایط زمین ورزشی و همچنان کلب‌های ورزشی و همچنان استادیوم‌های خرد و بزرگ ورزشی فرصت ازی برشان مساعد شده تا که بتونن تمرین بکنن، ولی جنبه منفیشی بوده که به صورت منسجم اینا نتانستن که یک تمرین اساسی و درست را پیش ببرن زیر ترینرهای مشخصه تا اینکه بتانن به رده های بالایی این رقابت ها اینا صعود بکنن. اما آنچه که ما در روزهای گذشته با برخی از مبصرین فوتبال صحبت کردیم، صحبت های از اونا این بوده که با توجه به ساخته شدن یا ایمار،
بله صدای ما را دارین شما؟
بله ما که صدایتان را داریم، شما صدای ما را دارین؟ شما صدای ما رو دارن؟ کارگر سب صدای ما رو دارن شما؟ خب ظاهرا ما ارتباط ما یک طرف است، امیدوار هستم که هر چه زودتری مشکل رفع شود. در صحبتی که ما با برخی از مبصرین فوتبال و کارشناسا و همچنان مربیان پیشین و مدرسین فیفا داشتیم، اونا چند نکته را در بخش های به ویژه فوتسال در افغانستان برجسته ساختن. اول از اینکه تعداد زیادی از افغان هایی که در کشور همسایه افغانستان ایران زندگی کردن و در اونجا چون فوتسال در جایگاه خوبتر داره در بین مردم عام و این فرصت برای این جوانا و نوجوانای افغان مساعد شده تا در لیگ های مختلف ایران فوتسال بازی بکنن، این یک پوینت است، یک نکته است که باعث شده امو جذبه و همچنان انگیزه و شور و شعف فوتسال در بین نسل جوانی که در ایران زندگی کرده این بیشتر باشه. یکی دوم ایجاد یا ساخته شدن استادیوم های سربسته است که این امو فضای خوب تمرینی را وقتن و فقتن بر تیم های مختلف هم به شکل گروهی هم به شکل انفرادی که از یک جمع از تیم ها آمدن در اونجا تمرین کردن این را مساعد ساختن. و در پالوی از او خود کادر فنی فدراسیون فوتسال افغانستان هم در قسمت ریشه ای ساختن یا بنیانگذاری کردن تیم های مختلف، تورنمنت های مختلف، چی در داخل و چی در داخل کابل و چی در سطح ولایات تلاش های صورت گرفته. اینا همگی دست به دست هم دادن و باعث از این شده که نسل جوان با یک روحی بیشتر بتونن به میدان برن. البته نگفته نمانه که تیم فوتسال افغانستان در این رقابت ها، هم در رقابت های آسیایی و هم در رقابت های پلی آف جام جهانی، اندازه کافی خیلی خوب درخشیده و بالاخره با وجود که نتونست به دوره نیمه نهایی جام ملت های آسیا را بیافه، ولی با وجود از او هم در تلاش و کارکردگی خوبی که از خود در جریان رقابت ها نشان دادن، بالاخره به می نتیجه رسیدن که امروز ما شما شاهد هستیم و ما بالاخره در تاریخ فوتسال افغانستان و در تاریخ فدراسیون فوتبال افغانستان اولین بار است که یک تیم از این کشور به این سطح بلند از رقابت ها راه میافته. امیدوار هستم که ارتباط ما با آقای کارگر تامین شده باشه. کارگر صاحب، شما صدای مرا دارین؟
شما صدا کنید. دینه تو بگو.
بله، میشنم. این صدای مرا دارین؟ شما
صدای شما را که داریم، شما صدای مرا دارین؟
بله.
من نمیفهم که ارتباط از خود استدیو مشکل است یا ای که ما کدام مشکل دیگه داریم، من نمیدانم، ولی من صدای شما را میشنوم ولی متاسفانه که کارگر سیب شما.
بله بله، صدای ما را شما دارین؟
صدایتان را دارم. شما صدای مرا دارین؟
بله محترم، صدای شما بر ما نمیه.
خب ما از پروسر برنامه میخوایم که ما را به یک وقفه کوتاه رنمایی بکنن. ما یک وقفه کوتاه را میگیریم و باز بعد از وقفه ببینیم که تو وقت ارتباط ما با آقای کارگر تامین خواهد شد یا خیر. صدای ما، صدای کارگر سبا داریم، تصویرشان داریم، ولی متاسفانه که صدایشان ما، اونا صدای ما را نمیشنون. خب بینندگان عزیز، با همه از این مسائل کمره شما یادآور شدیم. یک نکته که خیلی مهم است و او را امرای شما و شنونده های عزیز که میکنون ما را از امواج رادیو آشنا میشنون شریک بسازیم و ایسته که رفتن به جام جهانی خودش هفت خانه رستم گذشتن است، ولی زمانی که یک تیم به جام جهانی راه میافه دو مسئولیت بالایش قرار میگیره. اول مسئولیت خود تیم است، مسئولیت خود جام است که چگونه باید در جام از خود کارکردگی نشان بده. تیم هایی که در برابر از اینا قرار میگیره، مخصوصا با این وضعیتی که فعلا افغانستان در آخرین مراحل راهیابی به جام جهانی شامل 24 تیم این جام شد، بدون شک که در گروه های آسان قرار نخواهد گرفت. ولی این مشکل یا این چالش در برابر تیم است تا از خود کارکردگی خوب را نشان بده. بدون شک که بار مسئولیت از این کار به دوششان است. از طرف دیگه انتظارات بسیار زیاد بلند است، همونطور که مردم از صعود از این تیم بر در جام جهانی از خود خرسندی و همچنان سرور و شادی و همبستگی را با تیم نشان دادن، بدون شک انتظار یک بازی خوب هم از تیم برده میشه. در اینجا دو نکته همیشه مد نظر بوده، یکی جهت مثبت ازی و دیگه جهت منفی ازی. جهت مثبتش ایسته که بدون شک بازیکنان از حمایت مردم خود برخوردار میباشن، ولی اگر انتظارات طوری باشه که بیش از حد بار فشار روحی را بالای بازیکنان قرار بده، در اون صورت در بسیاری وقتا دیده شده که بازیکنان تیم‌های مختلف، حتی تیم‌های بزرگ جهان هم به خاطر از اونمو فشار روحی روانی که بالای از هانشان است، اینا نتانستن که بازی خوب را از خود برنمایش بگذارن. امیدوار هستم که کارگر سب از طریق تلفن صداشان داشته باشیم. کارگر سب سلام و خدمت شما، صدا مر دارن؟
تشکر، عرض ادب و سلام خدمت شما و خدمت بیننده و شنونده های تلویزیون محترمه.
صدای امریکا.
زنده باشین. تشکر کارگر صاحب. نظر به مشکلات تکنیکی متاسفانه که ما صدای شما را داشتیم، تصویرتان هم بسیار صاف بود ولی شما صدای ما را نداشتین. به هر صورت کارگر صاحب بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه امروز ما هستین. فکر میکنم در طول از این دو سه روز خیلی مصروف بودن، صحبت های زیادی در مورد تیم فوتسال افغانستان داشتین. من میخوام که سوال از اینجا شروع بکنم که به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، برنامه شما برای آمادگی و حضور پر انرژی و قدرتمند تیم فوتسال افغانستان در جام جهانی 2024 چی است؟
تشکر از وقت شما دکتر صاحب محترم. جا داره که نخست از همه تبریکات خود برای خدمت تمام کافه ملت افغانستان تبریک و تهنیت عرض کنم و نخستین بار است که فدراسیون فوتبال افغانستان و تیم ملی فوتسال افغانستان تاریخ ساز برای کشورشان، برای وطنشان و برای مردمشان شده و شگفت‌انگیز ساخت تماما جهان و فیفا و ایفسی را که پیامایی از طرف خود رئیس ایفسی عنوانی فدراسیون فوتبال، رئیس فیفا و عنوانی فدراسیون فوتبال مواصلات کردند. شما بهتر می دانید که ورزش یک ارزش است. خود ورزشکار نشانه امید و ممثل و تمثیل کننده اراده ملت و مردم افغانستان است. شما شاهد قهرمانی و یا حضور تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات که در جام ملت‌ها یاسا شد بسیار پرقدرت حاضر شدند و اونا صعود کردند برای مسابقات جام جهانی که این یک دستاورد بزرگ است برای ورزش کشور ما، برای فدراسیون فوتبال افغانستان. خوشبختانه با توطئه‌ای که علی فوتبال فدراسیون و فوتبال تیم ملی و فوتسال ما بود، خوشبختانه با مدیریت سالم فدراسیون فوتبال افغانستان ما تانستیم که این مدیریت خوب شود که امروز تیم ملی فوتسال ما دستاورد اینا برای مردم امیدوار ساختن. اما تو که میگه ورزشکار امید مردم افغانستان است، خوشی را برای ملت افغانستان در این شرایط بحرانی برای کشورشان، برای مردمشان برمغان آوردن. اینا واقعا ممثل و تمثیل کننده اراده مردم نشان دادن، برای جهان نشان دادن که بخیر میرن قریب دیگر در ماه سپتامبر برای بازی های مسابقات جهانی. حضور ما برای مسابقات جام جهانی، حضور ما در مسابقات آسیایی متفاوت هستند. جام جهانی خود به شما بهتر معلوم است که با امکانات بسیار، بازینی های بسیار بزرگ در اون مسابقات کشورهای بسیار پرقدرت دنیا اونجا حضور پیدا میکنه. افغانستان اولین بار است که تجربه میکنه مسابقات جام جهانی را. این ارتباط و تنها برای فدراسیون فوتبال افغانستان نمیگیره، و شما بهتر معلوم است که روند پیشرفت فوتبال در یک مملکت یا فوتسال در یک مملکت با موازی با روند پیشرفت اقتصاد یک کشور ارتباط میگیره و موازی با اقتصاد و پیشرفت پلیرها و مردم افغانستان ارتباط میگیره که این تنها فدراسیون فوتبال این وظیفش نیست که ما امروز حمایت کنیم تیم ملی خود برای جام جهانی. این ارتباط میگیره برای تمام سکتورهای خصوصی، برای تمام افغانهای ما چی در داخل هستن چی در خارج هستن، برای خود دولت افغانستان ارتباط میکنه، برای نماینده ها و مردم های تجارهای ملی ما ارتباط میگیره که تیم ملی فوتسال ما را حمایت کنه که ما بتونیم که یک حضور پرقدرت که در آسیا داشتیم امروز در جهانی ها هم داشته باشیم. ما باور داریم برای ظرفیت و کپسیتی که تیم ملی فوتسال ما داشته، یک پروژه که از قبل ما آماده کرده بودیم، آمادگی هایش فدراسیون فوتبال یک ماه قبل کمپای تمرینی برشان گرفته بودن و اینا بازی های تدارکاتی داشتن، این امیدوار شدیم که میتونه فوتسال افغانستان، ما باور به این داشتیم که انشالله برای تیم برای جام جهانی صعود میکنه. بالاخره صعود کرد. ما تقاضای ما میست که ما یک نمایش پرقدرت در جام جهانی داشته باشیم، حمایت خصوصا رسانه ها را کار داریم و حمایت مردم و سکتورهای خصوصی را.
نکته جالب را شما یادآور شدین، او حمایت سکتورهای خصوصی است. آیا کدام برنامه روی دست دارن کارگر صاحب که بتونه میتونن بر از اینا رجوع بکنن یا انتظار دارن که سکتورهای خصوصی خودشون در این رابطه رجوع بکنن؟ به خاطر اینکه بدون شک یک تیم زمانی که برای کمپ‌های تمرینی میره، حالا چی در داخل باشه چی در بیرون، به مصارف نیاز داره. یکی دوم از اینکه شما گفتن که کمپ‌های تمرینی، این کمپ‌های تمرینی در داخل افغانستان خواهد بود تا ماه سپتامبر که قرار است رقابت‌ها آغاز شود، یا اینکه در بیرون خواهد بود؟ کارگر سبیانوز رویش کار میکنه؟
تشکر. ما جز اول سوالتون که ما برنامه داریم بخیر تیم ملی فوتسال ما آمادگی میگیرن که یک استقبالیه داریم در خود کابل، باید که مردم افغانستان بسیار عاشق دیدارشان هستن. ما یک فاندرینگ هم ایجاد میکنیم که اما قسمی که تیم ملی فوتبال افغانستان در 2013 در تاریخ فوتبال افغانستان اولین کپ قهرمانی جنوب آسیا را آورد، دیگه حمایت سکتورهای خصوصی بسیار زیاد بود و حمایت خود دولت وقت بسیار زیاد بود از تیم ملی فوتبال افغانستان. ما امیدوار هستیم که بتانیم کمی سکتورهای خصوصی ما که فوتبال در او وقت حمایت کردن، کرکت حمایت کردن، که در جام جهانی یک دستاورد بسیار با ارزش است که آخرین نقطه یک فدراسیون فوتبال آخرین امید و آرمانشان برای جام جهانی است
که ما در جام
نقطه آخر خود در جام جهانی را در این آخرین نقطه رسیدیم. امیدوار هستم که ما برنامه داریم که بخیر بیاید نشست داشته باشیم، یک اجتماعی داشته باشیم با سکتورهای خصوصی، با خود امارت اسلامی، با اشخاص افرادی که علاقمند باشن برای تیم ملی فوتسال خود. و در کمپای تمرینی را گفتیم که بله. ما قبلا هم کمپای تمرینی از بودجه ما که در فیفا بود، از طرف خود فیفا پیشنهاد که از فدراسیون فوتبال براشون شده بود، ما آماده ساختیم. آلیم بخیر یا میاین یک تورنمنت مسابقات لیگ داخلی خود فوتسال افغانستان انقریب در خود کابل آغاز میشه. حضور پلیرهای تیم ملی ما در ترکیب تیمای کلپا میباشه که این خودش نماینگر ازی است که پلیرهای تیمای ملی ما در کلپای خود بازی میکنه و هم میشه که چهرهای نو و تازه را شناسایی کنه مربی تیم ملی فوتسال ما. و کمپای تمرینی خارج از کشور ما گرچه که کمپ تمرینی ما یک مدت در کابل هم داریم و کمپای تمرینی را ما در خارج از کشور تماس داریم که چون ما معاون فدراسیون کف هستم در تماس میگشیم که بخیر یک کمپ تمرینی را در تاجیکستان بگیریم، چون خود تاجیکستان هم برای مسابقات حضور داره، ایران هم حضور داره. تصادفی که خوشبختانه بگویم که تا از مرکز آسیا از کفات چهار تیمش در مسابقات جهانی حضور دارن. نگه ما کوشش میکنیم که یک تورنمنت در خود کفا داشته باشیم برای آمادگی مسابقات جام جهانی. بله. و در پالوی از این کمپای تمرینی را ما در خارج از کشور این زیر نظر ماست و یکی از برنامه‌های مهم ما است.
تشکر. کارگر صاحب فکر میکنین شما خودتان مربی تیم ملی فوتبال بودن؟ ما زیر دست شما تمرین کردیم. این زمانی که باقی مانده چقدر زیاد میتونه که کافی باشه برای بلند بردن سطح بازیکنهای تیم ملی به مو لول که حداقل انتظار یک بازی خوب در جام جهانی داشته باشیم؟ به خاطر از اینکه جام جهانی با توجه به حضور افغانستان در این 24 تیم احتمال انتظار زیادی برده میشه که گروه های آسان قرار نگیره.
کشی نشده که در کدام گروه افغانستان در اوجه حضور پیدا میکنن.
بله.
شما بهتر میدانین، خودتون یک فوتبالر بودین، تیم ملی افغانستان بودین، یکی از کلاپای برجسته کابل جوانان میهن که بود، تجربه کافی از آمادگی تیم میفهمین که تقسیمات میکنین که چقدر وقت نیاز برای آمادگی فیزیکی و تکنیکی و تاکتیکی و بازی‌های تدارکاتی هست. یک مدت بسیار کم است تجربه که افغانستان تازه میرن برای جام جهانی او را آزمایش میکنن. این بر افغانستان مثل یک شاگرد صنف اول نو داخل مکتب میشن. دیگه ما نو تازه در جام جهانی حضور پیدا کردیم، تلاش های خود میکنیم، گرچه که دیگه کشورهایی که بودن تجارب بسیار کافی و شاید ده بار و بیست بار که از ایران بوده و کشورهای آسیایی یک تعداد زیادتر حضور داشت، تجربه کافی از مسابقات جهانی داشتن، اما تازه برای مسابقات آمدگی میگیریم. اگر هر قدر زمان بیشتر می بود و در مدت کمتر از 4 ماه یا 4 ماهی که هست این راستی واقعا کمتر هستن.
بله.
اگر ما میتونستیم که 1 سال باشه یا حتی 8 ماه می بود، بازم یک آمادگی خوب میگیریم. بازم ماخرین تلاش خودم میگیریم، باور داریم. اکثر پلیرهای ما بسیار جوان است، تیم ما جوانگرایی شده که یک تیم بسیار زیاد. شما شاید پلیرهای ما بودیم که از سن 18-19 تا 24 هستن، یکان پلیر ما که 28 یا باشه، اما کلش تیم پلیرهای جوان هستن. ما باور به این پلیرهای جوان خود داریم، انشاءالله و تعالی بتانیم به خیر و خوبی اینی آرام در این مدت 4 ماه از یک تمرینات بسیار فشرده از لحاظ تکنیکی و تاکتیکی و تدارکاتی و بازی های تدارکاتی بسیار فشرده ما آمادگی خودم. و چیزی که بسیار مهم است برای یک وزیکو و بازیکن فوتسال، قدرت بدنی است. شما میبینید که در فوتسال قدرت بدنی، قدرت فیزیکی بسیار زیاد مهم است. نگه ما تلاش خود بسیار زیادیم برای تغذیه سالم تیم ملی فوتسال ما که ما بتونیم که با استانداردهایی که میاری که در کشورهای همسایه ما، استانداردهایی که در جهان است، ما حداقل این تمویل از این را پیدا کرده بتونیم انشاءالله که از لحاظ تغذیه سر از این کار میکنیم.
تشکر. من کارگر صاحب عمدن امی سوال از پیش شما کردم، بخاطر ازی که برای شما معلوم از زمانی که یک تیم هر پلی بالاتر را میپیمایه، انتظار مردم از او تیم بیشتر میشه. من عمدن این سوال کردم تا اوید از شنونده های ما که ما را در داخل بیرون افغانستان میشنون از طریق رادیو آشنا و کسایی که ما را از صفحات اجتماعی و ستلایت صدا امریکا میبینن، این موضوع برشان مشخص شوه که صعود در یک مرحله بعدی فوتبال یا ورزش اونمو قدر که خوشایند است، اونمو قدر بار مسئولیت هم به دوش خود بازیکن ها میمانه. کارگر صاحب، شما به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال، به عنوان یکی از فوتبالرهای از این کشور که همگان شما را میشناسن، نیاز به تعریفتان نیست، انتظارتان از مردم چی است به خاطر حضور گرم از این تیم در رقابت ها که طور انتظار از این تیم برده نشه که خدا نخواسته انتظارات مردم فشار روحی و روانی را بالای شانه های بازیکن ها پردن و اینا نتونن اون بازی اصلی خود هم به نمایش بگذارن؟
شکر، نکته خوب را اشاره کردی دکتر صاحب. خودت یک فنی و مسلکی فوتبال بودی، میفهمیدی که گفتی عمدن سوال کردیم. انتظار مردم بسیار زیاد بالاتر میباشه. اونا درک سالم از استیج یا مرحله هایی که در قلعه های بالا هست آگاهی ندارن. ما یک مثال کوتاه را میتیم که تیم ملی فوتبال افغانستان 2013 قهرمان شد. من لایف یک مصاحبه داشتم، از خود در امریکا آمده بودم در کالیفرنیا. در اوجه از یکی از برادرهای ما سوال کرد تبریک باشه کارگر صاحب، تیم ملی ما چه وقت بخیر ما ایران و برازیل را میبریم؟ انتظارات مردم بسیار زیاد هستند. گناهشان هم نیست، عشق و شوق و علاقه هستند. اما بفهمند که ما چقدر تفاوت با این کشورهایی که در جام جهانی است ما چقدر داریم. ما از مردم خود خواهش میکنیم که تیم خود حمایت کنند و در پیجا در فیسبوک های خود، در صفحات اجتماعی خود، یا همیشه یار احترام کنه، همیشه تشویقشون کنه.
بله.
این که یک تیم یک بازی اگر میبازن با قدرتایی که میبازن،
بله،
میبازن، هیچ وقت اون وار پوینت های منفی برشون نگوید.
تشکر.
فقط تشویقشون. بله. کنه.
محترم محمد یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، جان سپاس از حضورتان در برنامه. ان شاء الله صحبت بیشتر با شما خواهد داشتیم. با امید موفقیت هر چی بیشتر تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه سلیم شهید.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زه یم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو
سفرونو او مهمو پریکړو په اړه ورستای حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستې پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند